Gianni and Frank are on Vibe.
Easter, Frank.
Happy Easter, lille kukul.
Ja, grazie. Enti figgol later?
Jena ħankun honest, jena diġa kelt figgol laskiħa, u etnajt mux dalodu, s'qabel dalodu. Mux tortijaj.
Premature figolulation.
Eżat, mux tortijaj, aktar kmini dil-ġimma xieġimma ilu, jan ġabli figgol għalli dawan l-tomien, u kien vera kontent bija, u jena ħatta d-dar u għat s-sadin naqsama fl-Easter.
Yes.
U anka jitfajla t-tilat t-radi għalli naqsama fl-Easter għat-tilat tajjeb. Ġilada għalli doqta, tlu doqta. Le, ta supporti salis, le ta li għax ma tibqax friska u hekk, u jien ovvjament dik rid nisma'.
Let's go.
U biex żgur kondota at its prime f'temp ta' tliet ijiem jew dak din il-figolla kilta jiġifieri mhux kilt biċċa figolla, kilt figolla.
Figolla
skieħa.
Ma din m'hemmx xi tradizzjoni li suppost
ideal figolla.
Bħal wedding cake mhux bil-forsi dik nar ta' tliet.
Imma li għamil tajjeb u l-figolli kollha li kelli d-dar kiltom qabel il-ġimgħa l-kbira, so fil-ġimgħa l-kbira. Ma kellix problema nżomm mas-sawma. Fimt? Ma kienx tentazzjoni tiġri.
Aj, ma ġimgħa rajtu wkoll kellna ġimgħa. Ħassejt ha?
Jien ħassej. Le, jien proprjament ma ħassejt xejn.
Ma ħassejt xejn, le, jiena kien hemm tnej jew tlaqsaf kemm kien hemm. Waħda minnhom assolutament zero. Ma l-oħri jiru, l-oħra ħassejt na hekk.
Jiena xejn ma ħassejt.
Illum ġurnata ma tidru.
Le, in all fairness jiena. Jina t-dar fuq il-fallak, mux fallak, kiex jgħajgħu ma'
il-xorok.
Il-xorok. Iġifiri jina normali nimxid dar u l-gardar ma' t-vibra xiftit. Darba naf li ħassejtu terremot id-darin.
Le.
U provent ta' drabir et kont, u apparentament il-ġimgħa fil-ħodu kellna xi ieħor.
Yes.
U tfajla għalt li ħassejtu, għalt li għax ħassejt erġorqot.
Jiena darba kien
I don't remember the conversation, by the way.
Kien waħda kbira jiena insertajt kont qiegħed fuq
il-tron.
U
toilet flasġa waħda.
Tfajlet qed qalt li earthquake noħorġu matta. Qiegħed
noqxoli. Here
we go! Gianni and Frank.
Ġan, jina marriċ niftaħ feriti.
Alright.
Pero il-karriera tal-Eurovision tijak bil-kanzunetti meta provajt titħol qatma kienet.
It was fun.
Għana fil-li kellek diska Petals of a Rose la fil-qatma fjorixxiet.
No, the rose never bloomed.
pero potenzjalment kellek iktar suċċess mill-comeback album ta' Will Smith.
Just saying,
da għadu kif ħareġ l-album, il-comeback album tijaw, jismu Based on a True Story.
Okay.
Naħseb ħasbu li l-idea kienet se t-interessa ħafna nies. Nope.
And it flopped?
Le, da l-Amerika laqqas daħal fil-billboard 200.
Wow, laqqas 200, sa' Will Smith sold to straight to the top 10, no?
Bħal meta tmur tagħmel low levels u jibatlek
UNCL.
UNCL. Unclassified. Imma l-Ingilterra isma' di physical albums, copies bieħ ftit aktar minn 150 fl-Ingilterra kollha. Issa forsi nafx tajt li wiwa tajt li llum il-ġodata
mhux downloads
minn għadu jixtri CD. Taf kemm kien hemm downloads? 36. Ġan, 36. Kieku hawnhekk l-impjegati kollha nixxulhom digital downloads tal-album. Biex intuhulhom għall-Christmas, nirdu pjawlu sales il-dawn. 36 digital downloads al comeback
album. Not even the people who slept within the UK have bought the album.
Jina, għajert t-tfall t-checkja jint, Petals on a Rose, għandek iktar streams fuq.
You know what, I think Will Smith missed out on a super opportunity. This album should have been called Greatest Hits.
Gianni and Frank on Vibe.
Ma inti jemmin saqsajt iktib zaċ naqra jew għalmenu inti xim werwer jena mux
tibqa. Le, għara, jena
dinosauri.
Nibza minn affarijiet bħal ta' sptarijiet u għek, ġifri Grey's Anatomy.
Which we know.
Naraħ bajn wahda. Imma xaġa ta' dinosauri fuq television Discovery naraħ.
Ok, u inti, are you a world traveler? Bissibek iddur id-dinja, one of those people.
Nishtiq niskopri aktar pajizi, aktar kulturi.
Evi ta' wahda l-Kongo, ta' siħbi mela.
Għala.
Għaxem parti ta' Kongo illi dawet qed ikun hemm ħafna dinosaur sightings.
Dinosaurs.
But the real thing.
Mażomm, jiena waħda mera ġiet tal-fejn ma nibżax mid-dinosaurs daqshekk għax nafna ma jeżistu.
Għalhekk qed għalhekk saqsejt ikien because apparentement this is and scientists saying this is possible illi din it's a very rural area un warba ta' Kongo. There have been these sightings, ovvjament mhux dinosaur il-brontosaurus, but the smaller species and all, but have been spotted and a lot of sightings. Dawet jgħidu jista' jkun illi din parti tad-dinja peress li it is not very revolutionized, etc. اللي يافقون هم ذا السبيشي it's stayed alive and it's still over there.
Amen.
So Jurassic Park تافيرا
Jurassic Park تافيرا اكتجي
اكتجي so this, because these are actually living and running around.
هاي دي يوهان يوهان تاديو من البيلبورد. Here we go. Johnny and Frank. Five. Fucking ML il-pulizija nsejt iċċekka fej, but safe to assume l-Amerika. Illi daw raw karozza dejja gas down, abdu għab l-speed guns, noti. Ġraw għara dil-karozza, waqfuwa u sabu għarusa bil-libsa tat-tiċ.
Wow!
I mean, clearly...
Harbet, so it's like I have friends kind of thing, she ran away.
Le, naħseb kienet tarta t-tiċ, għalet.
Oh, all right.
Jina naf illi l-arruzza suppost laħar wahda li tasal. Ma di, jina lija storja ta' film. Illa l-arruzza bil-libsa ta' t-tiċ, għatissu sejra bil-karotza.
Ma da, da, mux wasluwa, ma jkollum da, ma jtmux bil-bahana bil-limawz bil-karotza. Kiet issu I.
Fri, jina diġa ma nafx. I mean, jina diġa ma nafx kif għadet fil-karotza bil-libsa b'kollox. Batlu nafx kif għaflet il-seat belt.
We know the size of those dresses. La monta tulli kollum.
Imma di, I mean, jina kiku kontint il-pulizija, konċor ta' t-tira l-multa?
Ifimni, this that could be it could have taft tikdeb. Man, there could be many reasons. One, it could be illi
Mara. Ma tikdeb libsa bil-libsa ta'
t-tiċ. Mara skapatella. Mara skapatella ma xaddi għor. She wanted to sow her wild oats qabel ma xismu. And sow your wild oats, thank you. Sow your wild.
Mana, jatan ħalli lek ta' t-tiċ.
So sow her wild. And Mara skapatella ma xaddi għor. But ammetta għart libsa t-libsa baqat sejra. So she could be the policeman ħaqqa multa doppja. It could also be illi it's Fake. You know, if you mean your roach, you know, if you're best at a gig, it doesn't mean they're going to have a chicken fest.
Right.
It could be something, you know. I don't know. I don't know.
I mean, l-effert biex tilbess l-bessa ta' t-tiċ. I mean, jina fashion choices naf li jiti għaj kultant dak, imma ma nasalx nil-bess da' sekk komplikat. Le, ma kiku inti l-uffiċjal tal-pulizija? Ejja najdu, għaj, different scenarios. Kiku di għaltlek id-deċidejt li mussen iż-żewġ and I'm running away. It-tiela xorta tal-multa.
And sell hop in the car, I think. Opportunità di tkun. Here we go! Johnny
and Frank. Five. Mela, il-min jabbil aeroplani, ovvjament, bil-bagalji. Daw, isba, daw għandox bieċa xol faċ li għalix da fost affarijiet oħra jridu għoddi attenti kif jabbu l-bagalji biex l-aeroplani kun bilanċjat. Hemm ħafna. Hemm da xejn ta' xjenza. Ovvjament, meta tabbi l-aeroplan, tara li bagalji jmorru fl-aeroplan illi suppost, meta tħott tara.
Dik li tqal ħaġa.
Meta tħott trid tara li batta l-aeroplan kollu. U minħabba fek biex joqogħdu attenti u jaraw illi l-aeroplan Gur ma jinsew xi bagalja fih, għaliex apparentament
tiġrat u mela.
Li għamlu huwa li jew hemm din it-teorija li għamlu huwa li l-ewwel bagalji li jabbu huma bagalji ħomor.
Ħomor?
Ħomor, għax ikunu ovvjament kulur jixal.
Okay.
U inti meta tħares ġewwa jekk tfajt bagalja sewda ġewwa ġol kargo tal-ajruplan fid-lamma tara jiex.
Alright, alright.
Bagalja ħamra tara.
Make sense, make sense.
Jiena xtrajt bagalja orange tixal. This is the
dream.
The dream għal-kull min jabbel aeroplani. Sejna teorija tijaj li nara ġeja fuq il-conveyor belt, ħadd ma jixxi bagalja l-kullum li għandin. So mhux problema, jinnu qod wara fuq il-conveyor belt nara ġejja mill-bogħod ngħidu
ġejja.
All right. Imma b'din it-teorija da ċans isar li da jekk jużaw din it-teorija jabbu l-bagalja tiegħi l-ewwel.
Yes.
Sewa, jiġifieri meta mbagħad ibatlu l-aħħar, meta mbagħad ibatlu l-ajruplan, il-bagalja tiegħi l-aħħar waħda li joħorġu, u meta mbagħad jitfa' fuq il-conveyor belt jiġifieri l-ewwel. Trina. Hemm raġuni.
Hemm
raġuni għal fejn il-bagalja tiegħi mhux tal-li nara ġejja tal-li dejjem tkun waħda minn ta' quddiem. Ma tantx intom nistenni għall-bagalja l-airport. Promise.
It could be you're actually it's making sense now.
Yes. So il-pjaċir il-kull minn ibekk il-bagalji, stokjaw il-ħomor, għax issa minni.
L-Iranija u s-suwet u l-Grizju ma li żed popolari. Ma t-ommuk, għammi taf xie tajli, għamillu ċof biex kun taf li tijak. That was the. Not a very proud one with your friends saying Ibiza weekend u xie toħroġ with a pink ċof.
Jina daw kalija għandhom ikunu legali, ejjen, dawk iż-żgħarelli, dawk iċ-ċfuf. Għax tantem conveyor belts u affarijiet along the way fl-airport, anke meta tagħmel iċ-check-in, ejjen, dik kull ma titgħamel, teħellek hemm. Fatqgħod tgħid, qalgħu li l-handle! Damage, the hunk and the insurance. Tak tortilla, torta sigarella, la mentela. Here we go. Johnny and Frank. Five. Ma nafx tiġriċ li lek, pero jina inkunet nitkellem ma xaħat fuq il-telefon.
Kudi biġiz.
U jkunem linja ħazina. nifrustra ruħi u nifrustra ruħi ħafna ġifieri kapaċi naqbad naqtalek.
Wow.
U naqtalek najlek sorry waqgħet il-linja ċempilli meta jkollok reception.
Clearly have issues.
Lele għax ma nibdix nifhem. U forsi tkun konverzazzjoni fejn qed nippruvaw nkunu effiċjenti fil-konverzazzjoni x'ħan nagħmlu pereżempju. U ma jistax niftihem, so nibda ngħid, you know what? Naqta najlek isma' meta tkun tista' titkellem and you can have an efficient conversation.
Imma tuli voice note.
Issa, waħda minn dawk il u di tagħlat li fuq Facebook u naħseb tagħmel sens. WhatsApp għandu jkun hemm feature fuq. Illi meta tkun jgħad f'waħda minn daw il-video calls jew f'waħda minn daw il-calls, il-voice calls mod partikolari, u l-linja ma tkunx tajba, jgħidlek.
Jgħidlek, għaliex.
Le, imma meta għax l-ammont ta' nies li jkunu qed jagħmlu konverzazzjoni u jkunu bid-delay minħabba li din linja ma tkunx tajba u jispiċċaw daw min jaf kemm qed iġeldu nies. Min jaf jgħatlek diġà fejn ħammorru. Għax l-ħor jibdaj u jieġbu, ija, għatlek diġa fej għamor, u t-lele, u t-ibda t-frustra ruħek.
Ok, no, fair, nafem mekke jemmek xismu. Jina ġili namilla, meta il-tafin, il-ġili, il-WhatsApp connection, il-WhatsApp connection, kħet iċempel, bat jgħata lefti, jgħaj l-ek buffering, jgħu xrafin, jgħu fajn. Dak jina, jemmek naqta s-soldu jien. Call me on a regular line, man. Ah, t-tadalix mandek flus, ċempilli, ejja.
Jgħazon nibat ħamor.
Gianni and Frank are on Vibe.